στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Shoes. I understand a man confused. That must have been, but I don't care. I feel the way your shoulders bend. I really empathize, looking through your bloodshot.
Τόσο ταλαντούχο κορίτσι. Help yourself τραγουδάει. Δεν μπόρεσε να το κάνει όμως.
You got the degree in philosophy. So you think you cleverer than me.
Καλό σας απόγευμα.
But I'm not just some drama queen.
Η Amy Winehouse γεννήθηκε στο Λονδίνο 14 Σεπτεμβρίου του 1983, σαν σήμερα δηλαδή. Γεμάτη ταλέντο. Και πολύ σκοτεινό υλικό που μπορούσε να το μεταμορφώσει σε τέχνη, σε μουσική, σε τραγούδια. Τάλαντο και στο ηχόχρωμα της φωνής και στη δημιουργία. Αυτό όμως που ήταν η μεγάλη ευλογία και η κληρονομιά της, φαίνεται και αυτό συμβαίνει συχνά με το περίσχιο ταλέντο, μπορεί να είναι και ο δαίμονας. Ήταν μόλις 27 ετών όταν έφυγε. Σύμφωνα με τις τοξικολογικές εξετάσεις, ο θάνατός της οφειλόταν σε υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Γιατί αυτό το υπέροχο πλάσμα δημιουργικά δεν άντεχε μόνο με την τέχνη να πορευτεί στη ζωή. Είναι δύσκολο παιχνίδι η ζωή πολλές φορές. Ίσως και το δυσκολότερο. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. Είναι το απολύτως σχετικό στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Μαριλένα Κουσουλού έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, εποπτεία, παραγωγή και ό,τι άλλο σχετικό μπορείτε να σκεφτείτε. Είναι αυτό που λέμε, τα κάνει όλα και συμφέρει. Γιατί τα κάνει καλά και αυτό είναι δύσκολο. Ο Κώστας Μουρελάς χειρίζεται την Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του ήχου. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο για κάμποσες μέρες ακόμη, για κάνα δύο εβδομάδες, τρεις, δεν θέλω να το λέω και να στενοχωριέμαι, δεν θα έχουμε τη Μαρία Τζέλα Μεταλλινού, που δεν πρόσεχε το κορίτσι μας. Ευτυχώς πάει όλο και πιο καλά και θα επιστρέψουμε το καλό κοντά σας και κοντά μας, οπότε το τηλεφωνικό μας κέντρο θα σιγήσει για ένα διάστημα. Μπορείτε όμως να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Έχουμε και το φατσοβιβλίο στη διάθεσή σας, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ είναι η διεύθυνσή μας στο Facebook. Έχουμε και ημερολόγια για να το ξεφυλίζουμε εμείς, να μην κάνετε εσείς αυτό τον κόπο, σήμερα 3η 14 Σεπτεμβρίου του 2021. Αν ήταν τέτοια μέρα το 1867, θα σας έλεγα σήμερα, παιδιά, ο Καρλ Μάρξ εξέδωσε το κεφάλαιο. Κορονίδα του έργου του, θεωρείται. Αν πάλι ήταν 14 Σεπτεμβρίου του 1890, θα σας έλεγα σήμερα ιδρύθηκε στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας. Από τα μέλη αυτού του συλλόγου, 3 χρόνια μετά, θα ιδρυθεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσεων. Μετά αυτοί οι δύο σύλλογοι ενώνονται και το 1898 δημιουργούν τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης. Αν πάλι ήταν 14 Σεπτεμβρίου του 1928, δεν θα σας έλεγα τίποτα. Θα γεννιόταν, βέβαια, όχι θα γεννιόταν, γεννήθηκε ο Αλμπέρτο Κόρδα, αλλά πού να ξέρεις τότε ότι αυτός, μάλλον ο Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες. Αλμπέρτο Κόρδα ήταν το καλλιτεχνικό του, γιατί αυτός έγινε φωτογράφος όταν μεγάλωσε, κουβανός φωτογράφος, και είναι αυτός που έχει φτιάξει το γνωστότερο πορτρέτο του Τσεγκεβάρα, το έχει φτιάξει. Το πορτρέτο του Τσεγκεβάρα, το πιο γνωστό, είναι δικό του έργο, αυτός το φωτογράφησε. Όμως δεν είναι η 14η Σεπτεμβρίου καμιάς από αυτές τις χρονιές, είναι η 14η Σεπτεμβρίου του 2021. Ο ήλιος θα πάει για νανάκια στις 7:36 πρώτα λεπτά. Και σήμερα είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Αυτή είναι μια μέρα που την καθιέρωσε η Ελληνική Βουλή. Σήμερα όμως είναι και της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, που σημαίνει ότι εκτός από τον Θεοκλή και τη Θεόκλεια γιορτάζουν οπωσδήποτε ο Σταύρος και η Σταυρούλα.
Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας κότσιφας που τον λέγαν Σταύρο. Απέκτησε φωλιά και κοτσιφόπουλα και τόσο περήφανος αισθάνθηκε που βγήκε και κάθονταν στο κλαδί καμαρωτός καμαρωτός. Από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους, μπεκάτσες, τσίχλες, περιστέρια, αηδόνια, τσάλα, πετινή και παγόνια. Από μακριά τον χαιρετάνε και από κοντά του λένε: «Γεια σου, Σταύρο». «Δεν με λένε Σταύρο, μόνο με λένε Σταύρο και Κερσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη». Αλλάζει όμως ο καιρός. Να βροχές, να χαλάζια, να κεραδνή, πάει φωλιά, πάν τα κοτσιφόπουλα, πάν όλα, βγήκε και κάθονταν στο κλαδί μονάχος. Και από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσου. Μπικάτσες, τσίχλες, περιστέρια, ειδόνια, τσάλα, πιτινή και παγόνια. Από μακριά τον χαιρετάνε και από κοντά του λένε: «Γεια σου, Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσιτσιλομίτη». «Δεν με λένε Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσιτσιλομίτη. Μόνο Σταύρο με λένε, μόνο Σταύρο».
Thank you.
Δεν είμαι ήρωας, δεν με πονάει κανείς. Μικρός είμαι κι ασήμαντος και όχι διγενής. Με ξέρουν σταύρο μοναχά, ο σταύρος με τα άσπρα. Κι ούτε καρδιές κατάχτισα, ούτε και πήρα κάστρα. Με ξέρουν σταύρο μοναχά, ο σταύρος με τα άσπρα. Κι ούτε καρδιές κατάχτισα, ούτε και πήρα κάστρα. Ούτε και εσύ μ' αγάπησες και ούτε με πονείς. Για σένα είμαι ασήμαντος και όχι διγενής. Με ξέρουν σταύρο μοναχά, ο σταύρος με τα άσπρα. Κι ούτε καρδιές κατάκτησα, ούτε και πήρα κάστρα. Με ξέρουν σταύρο μοναχά, ο σταύρος με τα άσπρα. Κι ούτε καρδιές κατάκτησα, ούτε και πήρα κάστρα.
Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους και όσες γιορτάζουν. Χρόνια καλά πολλά και ασυνέφιαστα να είναι παιδιά. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι ο καιρός και αν έχει συννεφιά στη Φλόρινα. Πάντως η Βάσια έστειλε από εκεί τα χαιρετίσματά της με αγάπη. Θα πεταχτώ από τη Φλόρινα μέχρι το Αμίντεο, γιατί ξέρετε, ξεκίνησε η σχολική χρονιά, είχαμε αγιασμούς με όλα τα ωραία και όλα τα καλά. Στο Γενικό Λύκειο Αμιντέου λοιπόν, ο Αρχιμανδρίτης που πήγε για τον αγιασμό τον έκανε όταν ήταν να πάει στις τάξεις για να αγιάσει Κίκη, και του είπαν ότι πρέπει να βάλει μια μάσκα γιατί αυτό επιβάλλουν τα μέτρα και τα λοιπά. Εξεμάνει. Όταν λέμε εξεμάνει, εξεμάνει. Μου απαγορεύεται, λέει, να μπω στις τάξεις να κάνω αγιασμό, να κρατώ το σταυρό του Χριστού κρατώντας μάσκα. Ντροπή σας, είναι ανέδεια να το κλείνετε μπροστά μου. Μιλάμε για αυτή, ξέρετε, τη χριστιανική, πώς να το πω τώρα, σεμνότητα και ταπεινοφροσύνη που φυσικά έχει ένας ιερωμένος. Το τερμάτισε πραγματικά το τέρμα. Να το κλείνετε μπροστά μου. Δεν ξέρω, κάποιος πρέπει να του μιλήσει για το εγώ. Και επειδή σε λίγο θα έχουμε κι άλλα ψήγματα της επικαιρότητας, αλλά δεν θέλω να σας λέω μόνο τα, πώς να σας το πω τώρα, αυτά που κυκλοφορούν πολύ, συνήθως πάνε μπροστά μπροστά. Θέλω ένα επιστημονικό θέμα πριν πάω στην μπάλα, επειδή το ποδόσφαιρο άπτεται των θρησκευτικών συναισθημάτων πολλές φορές. Θέλω να μείνω λίγο στην επιστήμη, αφού περάσαμε από τον αγιασμό στο Γενικό Λύκειο Αμιντέου. Είναι αυτό που λέμε να δώσει ο καλός ποιμένας το παράδειγμα. Τι σημαίνει σεμνότητα, ταπεινοφροσύνη, ποιότητα, γλυκύτητα, όλα αυτά βέβαια που πρεσβεύει η Ορθοδοξία. Είδε, συμφωνείτε. Στη Νέα Ζηλανδία πάντως έκανε ένα πολύ σοβαρό πείραμα. Μπορεί να ακουστεί, εγώ για χαριτωμένο σας το λέω, αλλά είναι πολύ σοβαρή δουλειά. Ξέρετε ότι ένα μεγάλο μέρος που έχει να κάνει με το φαινόμενο των αερίων του θερμοκηπίου οφείλεται στην τουαλέτα των αγελάδων. Ναι, πραγματικά, δεν είναι ψέμα αυτό. Λοιπόν, στη Νέα Ζηλανδία τι έκαναν? Νεοζηλανδοί και Γερμανοί επιστήμονες έκαναν ένα πείραμα. Έμαθαν τις αγελάδες να μην πηγαίνουν όπου να είναι, αλλά πηγαίνουν στην τουαλέτα. Και αυτά που κάνει τέλος πάντων μια γελάδα στην τουαλέτα, κάπως να τα επεξεργάζονται, τα λύματα και όλα τα σχετικά. Βρήκαν λοιπόν, για να δείτε ότι δεν είναι καθόλου αστείο αυτό, ότι το μεθάνιο που παράγεται από αυτές τις λειτουργίες της αγελάδας είναι, συνεισφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Μάλιστα, στη Νέα Ζηλανδία το μεθάνιο αντιστοιχεί στο 43,5% των εκπομπών αερίων της χώρας. Αυτό είναι ποσοστό ίδιο με την ποσότητα του διοξιδίου άνθρακα που παράγεται από μορφές ενέργειας όταν και με ορυκτά καύσιμα. Δηλαδή, σαν να έχουμε λιγνητική μονάδα και αγελάδες, το ίδιο πράγμα. Αυτοί υποστηρίζουν λοιπόν ότι άμα επεκταθεί αυτό και η αγελάδα πλέον δεν είναι ό,τι να είναι, αλλά πηγαίνει κανονικά στην τουαλέτα κτλ. Μπορεί να γλιτώσουμε, λέει παιδιά, μεγάλο μέρος από το μεθάνιο που συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Μακάρι να έχουν δίκιο, μακάρι και αυτό να συμβάλλει, αλλά εντωμεταξύ κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς αυτοί οι υπόλοιποι.
Γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Πριν βάλουμε τα γκολ, και σήμερα δεν θα τα βάλουμε με τον Επιτρόπο, θέλω να σας ενημερώσω γι' αυτό. Γιατί όταν έλειπα τον άκουσα που έκανε ραδιοφωνικό φλερτ με την Καραγιάννη, ώστε να βγαίνει και την επόμενη ώρα και κάτι τέτοια, του ρίξα ποινή 2 αγωνιστικών. Οπότε σήμερα δεν θα είναι ο Τάσος. Βλέπω έχουν έρθει εδώ τα μηνύματά σας, αλλά θα προηγηθεί ο κύριος Λαδόπουλος. Αγαπητός από το πρωινό μας παρελθόν, τον χάσαμε μετά, δεν μας καταδεχότανε. Πάει μόνο, ξέρετε, στις μεγάλες εκπομπές, πρωινά κτλ. Σήμερα κάπως τον επιστρατεύσαμε, του είπε ο προπονητής. Δεν πειράζει, Μιχάλη, πρέπει να μπεις να παίξεις. Καλό απόγευμα, κύριε Λαδόπουλε.
Καλό απόγευμα, κύριε Παπασταματίου. Εγώ είμαι πάντα διαθέσιμος, είμαι παίχτης του προπονητή.
Δεν τα ξέρα αυτά, δεν τα ξέρα.
Τι, ότι είμαι παίχτης του προπονητή?
Όχι, ότι είστε πάντα διαθέσιμος και για μας. Δεν μας τα είχατε πει αυτά. Τώρα τα λέτε μπροστά στον κόσμο, κατάλαβες.
Αν το θελήσετε, διαθέσιμος είμαι. Όταν έχω προτάσεις, απαντώ και πάντα θετικά.
Σωστό. Πρέπει να έχεις και το σωστό μάνατζερ και να κάνει και η ομάδα. Πώς κυνήγησε τον Τσούμπερ που λες δεν έρχεται τώρα τέτοιος παίχτης εδώ και ήρθε. Έπρεπε και εγώ να προσπαθήσω παραπάνω. Έχεις δίκιο, Μιχάλη.
Να τα λέμε αυτά.
Έχεις δίκιο. Τα λέμε και έχεις δίκιο. Για πες μου, τι άλλα έχουμε εκτός από τη δική σου μεταγραφή? Έχουμε τίποτα Champions League, τίποτα τέτοια πράγματα?
Κάτι έχουμε σήμερα, εντάξει. Κάτι από αυτό το που παίζουν εκεί με τα αστέρια και τα λοιπά.
Σε ακούμε.
Λοιπόν, το μεγάλο παιχνίδι είναι στις 10. Μπαρτσελόνα Μπάγερν. Φαντάζομαι δεν χρειάζονται περισσότερα σχόλια από μένα για την σπουδαιότητα του παιχνιδιού. Μιλάμε για δύο ομάδες με πολλούς τίτλους, μιλάμε για δύο από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Ξεκινάνε σήμερα, για να το πούμε αυτό και δεν το έχουμε πει, οι όμιλοι του Champions League. Έτσι, το σπουδαίο παιχνίδι της ημέρας είναι Μπαρτσελόνα-Μπάγερν. Το πρόγραμμα ξεκινάει σε περίπου μία ώρα από τώρα, για την ακρίβεια μία ώρα και ένα τέταρτο. 8 παρατέταρτο παίζουν η Σεβίλη με τη Σάλτσμπουργκ και οι Young Boys με την Manchester United. Τα υπόλοιπα παιχνίδια των 10 είναι Μάλμε Γιουβέντους, Λίλ Βόλσμπουργκ, Βιαρεάλ Αταλάντα, Δυνάμο Κιέβου Μπενφίκα και Τσέλσι Ζενίτ. Όλα τα παιχνίδια σε αυτό το επίπεδο πλέον παρακολουθούνται, αν είναι δόκιμη συγκεκριμένη λέξη, ας πούμε, με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Και το γιώτα να βγάλεις πάλι δόκιμο είναι, αλλά το λέμε και έτσι.
Παρακολουθούνται, εννοείς.
Ναι.
Μάλιστα.
Αλλά και ένα ιώτα παραπάνω καλό είναι, πλούσιο.
Αυτά είναι το βασικό θέμα της ημέρας. Τα υπόλοιπα είναι οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τον Γκάρι Ροντρίγκες. Έχει μείνει ελεύθερος από την Αλ Ιτιχάντ. Βρίσκεται στην Ελλάδα και μιλάει από κοντά με τους ερυθρόλευκους. Ολλανδός είναι, 31 είναι, ακραίος επιθετικός είναι. Μιλάει από κοντά με τους ερυθρόλευκους για να αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό. Το μόνο που δεν ξέρω κατά πόσο...
Έπαιζε στον ΠΑΟΚ, δεν έπαιζε?
Έχει παίξει στον ΠΑΟΚ, ναι.
Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί τώρα που μιλάμε, ο φίλος μας ο Μίτσος στο Facebook έστειλε ένα μήνυμα. Είναι Άρης προφανώς. Γιατί λέει μόνο ο συμπολίτης μας λυπήθηκε και μας άφησε να τον πλησιάσουμε στους 5 βαθμούς, εννοεί τον ΠΑΟΚ προφανώς επίσης. Δεν πειράζει, το έχουμε, πια άμα πάρουμε και τους 6 από το ΚΑΣ, είναι ο απόϊχος, ξέρεις, των παιχνιδιών του Σαββατοκύριακου.
Μάλιστα. Τέλος πάντων.
Γι' αυτό μου ήρθε ο ΠΑΟΚ και λέει ο Ροντρίγκες έχει παίξει εκεί.
Το μόνο που δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να σταθεί εμπόδιο, κατά πόσο μπορεί να ξεπεραστεί δηλαδή το συγκεκριμένο, είναι ότι δεν έμεινε ελεύθερος μέχρι 31 Αυγούστου, έμεινε 1η Σεπτεμβρίου. Και οι ελεύθεροι οι οποίοι...
Και ωραίοι, ζουν σε κάποιες φυλακές.
Σωστό και αυτό. Ναι. και αυτοί που θεωρούνται άνεργοι, τέλος πάντων, για να μπορέσουν να ενταχθούν στο αυτό το Σεπτεμβριανό που γίνεται τώρα, πρέπει να είναι μέχρι 31 Αυγούστου.
Οπότε ίσως υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα.
Φαντάζομαι ότι αυτό μπορεί να λυθεί με ώρες, ότι εκεί το 31 Αυγούστου ήταν 1 Σεπτεμβρίου εδώ.
Εντάξει, ναι.
Και άλλα τέτοια. Έχω την αίσθηση ότι σε περίπτωση που συμφωνήσουν οι δύο πλευρές,
κάτι θα βρεθεί.
Δεν θα παίξει τόσο σημαντικό ρόλο. Και έχουμε και.
Και ένα τελευταίο, πες μου, πριν σε
τελευταίο βεβαίως. Εθνική Εφήβων Πόλο, ήττα από τη Σερβία 9-8 στο Ευρωπαϊκό που γίνεται
γιατί
στη
μου
Μάλτα.
Το πες, αφού χάσαμε.
Περίμενε,
ναι.
Έχει πάρει τη δεύτερη θέση στον όμιλο. Αύριο στις 6.30 παίζει με τους Ρουμάνους. Ο νικητής περνάει στα προημιτελικά. Που σημαίνει ότι ήταν μια ήττα.
Έχουμε ελπίδες επομένως. Άρα...
Και έχουμε και πολύ καλό πόλο στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες.
Και στις μικρές κατηγορίες, μάλιστα, μικρές ηλικίες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη Λαδόπουλε. Καλό απόγευμα.
Επίσης.
Το 29 Αυγούστου του 1931 γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία αυτός ο χαρισματικός τραγουδιστής με το φυσικό ηχείο.
Έχω μια αγάπη ολοδική μου, 30 φύλλα στρώμου κι αν γη.
Ο λαϊκός τραγουδιστής με το λαϊκός υπογεγραμμένο. Ο Στέλιος Καζατζίδης έφυγε μια τέτοια μέρα του 2001. Και μια που κάναμε και τα αθλητικά τώρα, ήταν και αεκάρα.
Μέσα στα μάτια σου γλυκές, τα γιάννια να βουν οι φωτιές. Πάνω, πια δεν φοβάμαι να πεθάνω. Στα χέρια σου σαν είμαι μέσα. Τότε για μό, για μόλα, για λέσα. Μόλις καράβι και πανιά, αϊ ταξιδεύω το δουνιά. Αϊ ταξιδεύω το δουνιά.
Να ήρθε και το μήνυμα. 20 χρόνια χωρίς Στέλιο. Μου στείλατε το SMS. Βέβαια, το θυμηθήκαμε οπωσδήποτε. Γεια σου βρε Ανδρέα, ουρές έξω από τα βιβλιοπολία. Χαιρετίσματα από την Ηλιόλου στη Ορεστιάδα. Τι ωραία εικόνα και τι ωραία είδηση. Άλλαξε, λέει, το τροπάριο. Το είπα Νίκα στις Βασιλεύση, όχι της Ευσεβέση. Δεν πειράζει, Βάσια μου, δεν πειράζει. Έτσι τότε που γράφτηκε. Έτσι, γι' αυτό γράφτηκε, για Βασιλής. Τώρα μετά το κάναμε εμείς ευσεβείς. Δεν είναι εκεί η ουσία πάντως. Η ουσία είναι στον αγαπητικό χαρακτήρα. Αν κάποιος δεν θέλει να το λαμβάνει υπόψη, τότε κακό κάνει στην Ορθοδοξία και όχι καλό. Καλό απόγευμα, φίλε Ανδρέα. Καιρό έχω να σε ακούσω. Καλό φθινόπωρο, Γιάννης από τη Ριζούπολη. Καλό φθινόπωρο να έχουμε, Γιάννη μου. Και ο Νίκος, επειδή σας διάβασα νωρίτερα αυτή την είδηση με τις αγελάδες που τις εκπαιδεύουν να πηγαίνουν σε συγκεκριμένο μέρος τουαλέτα για να γλιτώσουμε κάτι από το μεθάνιο και τα αέρια του θερμοκηπίου. Ο Νίκος λοιπόν μας έγραψε στο Facebook: το πρόβλημα με το μεθάνιο είναι γνωστό. Η λύση είναι η μείωση της κατανάλωσης κρέατος και ειδικά μοσχαρίσιου. Και έχει δίκιο σε αυτό.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους χρωμάτων παγκοσμίως, η PPG,
ανέθεσε την παραγωγή και εμπορία των υψηλής ποιότητας προϊόντων Pittsburgh
στη βιομηχανία χρωμάτων Color Style AV.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
και η συνέχεια περιλαμβάνει δύο μικρές ενημερωτικές διαδρομές, μία μικρότερη, μία μεγαλύτερη, αλλά εσείς θα το εκτιμήσετε τι είναι το μικρό και το μεγάλο, γιατί η είδηση που σε λίγο θα μπορέσουμε να σας μεταφέρουμε έχει να κάνει με την ανθρώπινη φύση. Ξέρετε, βλέπουμε τα πολύ μεγάλα γεγονότα, η πανδημία, όλα αυτά, η συμπεριφορά μας, ο εγκλισμός και πολλά επιμέρους που συνήθως περνάνε έτσι στα πιο ψηλά ή σε κάποιο αστυνομικό δελτίο, λένε πολλά για τον άνθρωπο, γενικότερα για τον άνθρωπο, βέβαια και συμπεριφορά ενός ιερωμένου που εκπροσωπεί το Θεό της αγάπης και συμπεριφέρεται με έναν τέτοιο εγωισμό απέναντι σε ένα σοβαρότατο κίνδυνο. Α, τώρα που λέγαμε γι' αυτό και για τις μάσκες, έχουν αρχίσει και τσακώνουν κόσμο, ακόμα λέει και νοσηλευτές που βγάζουν παιδιά ψευδή πιστοποιητικά για να μπορέσουν και να πάνε στη δουλειά, αλλά και να κοροϊδέψουν. Πολλοί πιέζουν τους παιδιάτρους να δώσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης για τα παιδιά, χωρίς τα αλήθεια να είναι. Δεν παίζουμε με αυτά. Οι μικροαπατεωνίες που έχουμε μάθει πολλά 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 χρόνια με τα φορολογικά, με το δεν κόβω απόδειξη, δεν είναι το ίδιο πράγμα με αυτό. Εδώ μιλάμε για θέματα υγείας, ζωής και θανάτου. Αυτές οι απατεωνίες δεν είναι καλό πράγμα. Άντε μπως χωρέσω και ένα άλλο από αυτά τα μικρά, γιατί ταιριάζει. Τον είπανε πραγματικό Ταρζάν. Αυτός ήταν ένας Βιετναμέζος, ο Χο Βαν Λάνγκ. Αυτός έζησε στη ζούγκλα 40 χρόνια, παιδιά. Αφού είχαμε τον πόλεμο του Βιετνάμ, ένας από τα αδέρφια του και ο πατέρας του τον εγκατέλειψαν τον πολιτισμό μαζί με τον Λάνγκ και έμειναν στη ζούγκλα. Έζησαν εκεί, είχαν σκοτωθεί η μητέρα του και τα αδέρφια του από μια βόμβα, αμερικάνικη βέβαια. Έζησαν εκεί, κάποια στιγμή τους ανακάλυψαν, είχε ζει 40 χρόνια, επέστρεψε στον, με συγχωρείτε για τις τρεις τελίτσες εισαγωγικά, πολιτισμό και 8 χρόνια μετά, αφού αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα υγείας, ένας καλός του φίλος έλεγε ότι ήταν ένα μικρό παιδί με ικανότητες υπερανθρώπου, πράγματα. Είχε μια αφέλεια, ξέρετε, δεν είχε μάθει τη δικιά μας υποτιθέμενη κοινωνικοποίηση, αλλά προβλήματα, λέει, που εγώ θα ήθελα να τα λύσω ώρες, αυτό στάλνε σε μερικά λεπτά. Έλα όμως που είδε όλα τα καλά του πολιτισμού, έμαθε το αλκοόλ, φυσικά πήγαινε σε πολύ συχνά στα μέρη κτλ. Του επιτέθηκαν ό,τι μικρόβια, βακτήρια κτλ. Και επειδή του καλοάρεσε το αλκοόλ, μετά από 40 χρόνια στη ζούγκλα, μέσα σε 8 χρόνια έφυγε από κύρωση του ύπατος ο πραγματικός Ταρζάν, μάλλον από καρκίνο στο σηκώτη, γιατί ο οργανισμός του δεν προσαρμόστηκε στην καθαρότητα του πολιτισμού μας. Τώρα θα πεταχτούμε μέχρι το Βόλο, θα συναντήσουμε την Ελένη Ραυτοπούλου και την ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα, Ελένη.
Καλό απόγευμα.
Να μάθουμε για τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου, αν είναι έτσι όπως το διάβασα εγώ στο ρεπορτάζ, αλλά εσύ ξέρεις καλύτερα, γι' αυτό σε ρωτάμε, που ανεβάζοντας τα δίχτυα το ανέβασε και έναν άνθρωπο μαζί, αλλά δεν θέλησε να τον κρατήσει και τον επέστρεψε στη θάλασσα. Είναι έτσι?
Ναι, είναι μια υπόθεση ανέβρεσης ενός ψαροτουφεκά νεκρού την περασμένη Κυριακή, ενός 74χρονου ψαροτουφεκά, η οποία, ενώ όλοι πιστέψαμε ότι πρόκειται για ένα ατύχημα, όπως δυστυχώς και άλλα που έχουν συμβεί στο παρελθόν, ναι, πήρε ξαφνικά χθες έτσι πολύ απρόοπτη διάσταση και εξέλιξη, δηλαδή, το θέμα, όταν από το λιμεναρχείο ανακοινώθηκε ότι προχώρησε λίγες ώρες μετά την ανέβρεση του πτώματος του νεκρού ψαροτουφεκά στη σύλληψη ενός 52χρονου επαγγελματία αλιέα από την περιοχή της ευρύτερης περιοχής που βρέθηκε ο άτυχος ψαροτουφεκά, ναι, τη Μελανή Πηλίου συγκεκριμένα.
Και γιατί τον συνέλαβαν αυτόν?
Συνελήφθη λοιπόν γιατί ύστερα από έρευνα που διενήργησαν οι λιμενικές αρχές, αξιοποιώντας στοιχεία και πληροφορίες και μαρτυρίες, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο εν λόγω ψαράς, ο οποίος είχε ρίξει τα δίχτυα του στην περιοχή που βρέθηκε νεκρός ο 74χρονος, ναι, όταν πήγε να μαζέψει τα δίχτυα του κάποια στιγμή, είδε ότι ήταν μπλεγμένος σε αυτά, ο 74χρονος, νεκρός βέβαια, ψαροτουφεκάς. Αντί ωστόσο να ενημερώσει τις λιμενικές αρχές ή τις αστυνομικές αρχές
για
την ανέβρεση του πτώματος, το ξαναέριξε μέσα στην θάλασσα και εξαφανίστηκε και απομακρύνθηκε.
Μάλιστα. Μην μπλέξω, ποιος ξέρει πώς τα σκέφτηκε τώρα.
Αυτό που είπε, λοιπόν, έχει έτσι ένα αξιολόγο πώς έφτασε η αστυνομία έτσι όμως στα ίχνη του. Τελικά το πτώμα βρέθηκε, το Σάββατο είχε εξαφανιστεί, το απόγευμα δηλώθηκε από τους οικείους του η εξαφάνιση, την Κυριακή τελικά βρέθηκε, βέβαια γινόταν έρευνες και με δίτες.
Αλλά τι βρέθηκε και κατάλαβαν αυτοί το περιστατικό.
Ναι, ακριβώς. Βρέθηκε λοιπόν την επόμενη μέρα της Κυριακής το πτώμα. Αυτό που παρατήρησαν, λένε οι δικές μου πληροφορίες, το δικό μου ρεπορτάζ, αρχικά η λιμενική, είναι ότι υπήρχε ένας ψαράς που είχε ρίξει τα δίχτυα του. Αυτά πριν βρεθεί το πτώμα.
Ναι.
Παρατήρησαν ωστόσο, αφού βρήκαν το πτώμα, ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν τα είχε μαζέψει. Κάτι που είναι, δεν είναι σύνηθες να μην μαζέψει τα δίχτυα. Αξιοποίησαν λοιπόν αυτό και κάποιες άλλες μαρτυρίες κατοίκων εκεί της περιοχής και έφτασαν στα ίχνη του 52χρονου, του ψαρά, στα δίχτυα του οποίου βρέθηκε και ένα βατραχοπέδιλο του 74χρονου.
Αυτός λοιπόν, είπε αυτό κάτι.
Το παραδέχθηκε.
Το παραδέχθηκε.
Είπε ότι απλά τρομοκρατήθηκε, φοβήθηκε όταν μαζεύοντας τα δίχτυα του είδε και έναν νεκρό άνθρωπο εκεί. Μη βρεθεί μπλεγμένος. Και γι' αυτό απομακρύνθηκε, γι' αυτό τον ξαναπέταξε στη θάλασσα. Τώρα, συνελήφθη αρχικά, αλλά να πούμε ότι με προφορική εντολή του εισαγγελέα υπηρεσίας αφέθηκε ελεύθερος τελικά ο 52χρονος. Και αυτό προκειμένου να συνταχθεί και να ολοκληρωθεί ο φάκελος από πλευράς των λιμενικών αρχών, η δικογραφία λοιπόν να ολοκληρωθεί, να μεταβιβαστεί στην συνέχεια στην εισαγγελία.
Άρα είναι προσωρινά ελεύθερος και τι, υπάρχει κάποιο αδίκημα?
Όχι προσωρινά, δεν έχει ασκηθεί
δίωξη, οπότε αυτός είναι ελεύθερος.
Θα ασκηθεί μετά την ολοκλήρωση, μετά τη συμπλήρωση του φακέλου, η εισαγγελία θα τον εξετάσει και θα αποφασίσει αν θα ασκηθεί δίωξη.
Και για ποιο πράγμα.
Αν θα ασκηθεί δίωξη, το πιθανότερο είναι ότι θα ασκηθεί δίωξη σε βαθμό πλημελήματος για μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού.
Υπάρχει αυτή είναι η κατηγορία. Πλημέλημα, μάλιστα.
Αναμένουμε τώρα αύριο τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία θα ενεργηθεί από ιατροδικαστή στην Λάρισα, προκειμένου να δούμε. Να αποσαφινιστεί πώς βρήκε το θάνατο. Είχε υποστεί κάποιο επεισόδιο?
Ή μήπως μπλέχτηκε στα δίχτυα?
Ή ήταν η αιτία ακριβώς ότι μπλέχτηκε στα δίχτυα και δεν πρόλαβε
και δεν μπόρεσε να ανέβει ο άνθρωπος. Μάλιστα. Ελένη Ραυτοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα από την Αθήνα.
Επίσης.
Σας το είπα και στην αρχή, 14 Σεπτεμβρίου σήμερα η Ελληνική Βουλή έχει ορίσει την 14 Σεπτεμβρίου ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Τι δύσκολο κεφάλαιο αυτό, η μικρασιατική καταστροφή.
Σμύρνη μ' ανακαίγεται, καίγεται και το βιός μας. Ο πόνος μας δεν και 30 στη φωτιά.
φωτιέ. Ρωμιοσύνη, Ρωμιοσύνη, δεν θα ησυχάσεις πια. Ένα χρόνο ζεις ειρήνη και τριάντα στη φωτιά.
Με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, 24 Σεπτεμβρίου ήταν το 98, τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Δύσκολες εκείνες οι εποχές και εντός, και φυσικά όλα αυτά που συνέβησαν, αλλά και το μετά και το πόσο αυτό που λέμε η μητέρα πατρίδα μπορούσε αυτούς τους ανθρώπους που δεν ήταν πρόσφυγες, κάποιοι άλλοι, κάποιοι ξένοι, ήταν δικοί μας, ήταν Έλληνες. Έπρεπε λοιπόν η μητέρα πατρίδα να τους υποδεχτεί και δεν το έκανε με τον καλύτερο τρόπο, αλλά μια ματιά θα ρίξουμε σε εκείνη την περίοδο, αλλά θα το κάνουμε με τη βοήθεια ενός ανθρώπου που θα το κάνει σωστά και τεκμηριωμένα. Δεν θέλω να το κάνω εγώ για να μην σας αδικήσω, δηλαδή, όχι τίποτε άλλο. Είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Κατσάπης, διδάσκων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει διδάξει Ευρωπαϊκό Πολιτισμό στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, δεν ξέρω αν το κάνει ακόμη. Ιστορία της νεολαίας. Έχει γράψει και κάποια εξαιρετικά βιβλία που έχουν να κάνουν με τη νεολαία και τον rock and roll σε ιστορικό υπόβαθρο. Δηλαδή θα πρέπει να κλείσουμε ένα άλλο ραντεβού για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Το λέω πριν καν τον καλωσορίσω, για να το έχω δέσει που λέμε στην καθομιλουμένη. Κύριε Κατσάπη, καλό σας απόγευμα.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ για τα πολύ κολακευτικά λόγια.
Το έργο σας, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα εγώ. Εσείς τα έχετε γράψει, εσείς έχετε δημοσιεύσει, δικό σας μόχθος είναι. Είναι καλό να βλέπουμε.
Είναι κολακευτικά έτσι αλλιώς.
Είναι καλό να βλέπεις τα επιτεύγματα των άλλων ανθρώπων. Ζούμε σε μια εποχή που θέλουμε οι άλλοι να είναι χειρότεροι από μας, ενώ θα έπρεπε να θέλουμε να είναι καλύτεροι, γιατί θα μας βοηθήσει να βρούμε και ένα ωραίο κίνητρο. Και νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε κάποια στιγμή συνήθειες. Κάποια στιγμή στα αλήθεια θέλω να κάνουμε έτσι μια εκπομπή και να μιλήσουμε για το rock and roll και για το rock και την νεολαία. Είναι πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
Βεβαίως, με πολύ έτσι, μεγάλη μου χαρά. Εξάλλου είναι το κύριο ερευνητικό μου πεδίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Το ξέρω και έχει και ενδιαφέρον. Οπότε... και πώς ένα ιστορικός να ασχολείται με... έχει ενδιαφέρον, να μην πω περισσότερα. Θέλω να μας βοηθήσετε λίγο...
Θα τα πούμε σε μια άλλη εκπομπή.
Ναι,
λοιπόν.
θα τα πούμε οπωσδήποτε. Βεβαίως. Αφού έχετε και την καλή διάθεση, δεν το συζητώ. Σήμερα λοιπόν είναι μια μέρα που την όρεσε η Ελληνική Βουλή. Φαντάζομαι ότι έχει σημειολογική σύνδεση, επειδή είναι ύψος του Τιμίου Σταυρού. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο είναι η 14η Σεπτεμβρίου, αν η απόφαση αυτή...
Και εγώ ότι αυτό, ναι, είναι η σύνδεση με τη γιορτή του Τιμίου Σταυρού.
Γιατί ήταν, άρχισε τον Αύγουστο όλη αυτή η ιστορία, έτσι δεν είναι, και ξεπέρασε και το Σεπτέμβρη, ενώ όλο αυτό το δράμα, η εκένωση της Σμύρνης, η καταστροφή, οι σφαγές. Άρα αυτή η ημερομηνία μάλλον έχει ένα τέτοιο χαρακτήρα.
Ναι, είναι βέβαια, είναι μια συμβολική ημερομηνία, αναμφίβολα.
Και στην ουσία τι μας θυμίζει, κύριε Κατσάπη, αυτό από αυτό που γινόταν στη Σμύρνη, και μετά θα έρθουμε για το τι έγινε στην Ελλάδα.
Έχω την αίσθηση ότι είναι μια ιστορία δύσκολη, είναι μια μνήμη δύσκολη, μπορεί έτσι να έχει πάρα πολλές αναγνώσεις, εξαρτάται από ποια πλευρά το βλέπει κανείς. Και νομίζω ότι σε κάθε περίοδο αλλάζουν και ματιές με τις οποίες προσεγγίζουμε την Μικρασιατική εκστρατεία, την καταστροφή. Είναι άλλο πράγμα δηλαδή για μια γενιά 30, 40, 50 χρόνια πριν. Είναι άλλο πράγμα σήμερα που το προσφυγικό και το μεταναστευτικό είναι πάλι, ας πούμε, ένα πρόβλημα σε όξυνση Και βέβαια είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει διαφορετικές διαστάσεις από ό,τι είχε τη δεκαετία του 30 στην Ελλάδα ή και αργότερα. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική στιγμή έτσι αλλιώς για την ελληνική ιστορία, υπό την έννοια ότι είναι πραγματικά ένα σημείο τομής, δηλαδή η κατάρρευση του μη κρεσιατικού μετόπου σηματοδοτεί ουσιαστικά και την κατάρρευση της μεγάλης ιδέας.
Σωστά.
Και ολόκληρη αυτή η πολιτική που υπήρξε στο ελληνικό κράτος ως επίσημη πολιτική από τη σύστασή του στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα και για περίπου 100 χρόνια, ολοκληρώνεται και τραυματίζεται το 22. Από το 22 και μετά μπαίνουμε σε μια άλλη φάση. Θα έλεγα ότι αυτό που λέμε σύγχρονη ελληνική ιστορία, έστω και αν με τον όρο σύγχρονη εννοούμε την ιστορία του 20ου αιώνα.
Ναι. Τις ρίζες του λέτε τις έχει εκεί.
Η σύγχρονη ελληνική ιστορία ουσιαστικά ξεκινάει το 22, υπό μία έννοια. Όχι χρονικά, αλλά το ουσιαστικό σημείο εκκίνησης του ελληνικού κράτους, του σύγχρονου και του κράτους που γνωρίζουμε, που αυτοδιαμορφώθηκε μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ουσιαστικά εκκινεί από την μεγάλη καταστροφή στη Σμύρνη.
Εκεί είχαμε,
αυτό, δηλαδή,
είχαμε ένα ξεριζωμό, έτσι δεν είναι, επειδή η επίσημη διατύπωση είναι γενοκτονία Ελλήνων της Μικράς Ασίας, είχε αυτά τα χαρακτηριστικά, το ξερίζωμα το είχε οπωσδήποτε. Δηλαδή,
είναι ένα, βέβαια, είναι ένα ξερίζωμα δύσκολο, σκληρό, το οποίο προκάλεσε πολύ πόνο και στους ανθρώπους που το βίωσαν και στις μεταγενείες. Δηλαδή, αν σκεφτούμε, ας πούμε, τον πόνο που υπάρχει στο τραγούδι του Καζαντζίδη με τα πολεμικά, είναι ο πόνος της ξενιτιάς, έτσι, είναι ο πόνος της προσφυγιάς, είναι ο πόνος του ξεριζωμού. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά τραυμάτισε την ελληνική κοινωνία και τους ανθρώπους που το βίωσαν. Αυτό είναι ένα αναμφίβολο γεγονός.
Μάλιστα. Αυτό είναι μια μεγάλη πληγή, γιατί έχει να κάνει και με την πολιτική αντίληψη της χώρας, με το πού πήγαινε, πού πήγε μετά, με τον εθνικό διχασμό, δηλαδή πέφτουν επάνω εκεί οι σχέσεις μας με τη Δύση, με την Ευρώπη και η στάση που κράτησε εκεί. Αλλά εγώ θα ήθελα να δούμε με τη δική σας βοήθεια, γιατί έχετε και σχετικές δημοσιεύσεις σε αυτό το χρόνο που έχουμε στα 6 λεπτά, αλλά να δώσουμε το ερέθισμα ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πρόσφυγες και είναι Έλληνες. Δηλαδή εκεί δεν έχουμε καμιά αμφισβήτηση. Και δεν έρχονται, δεν πάνε σε μια άλλη χώρα, έρχονται εδώ, στη μητέρα πατρίδα. Και μάλιστα ένα κομμάτι του ελληνισμού με πολύ μεγάλα επιτεύγματα, με ένα υψηλό επίπεδο ζωής, τέχνης, οικονομικής δραστηριότητας. Και φτάνουν λοιπόν εδώ, στη μητέρα πατρίδα, και τι βρίσκουν, κύριε Κατσάπη?
Βρίσκουν κάποιες φορές τη στήριξη και του κράτους και των ντόπιων κατοίκων, των ελλαδιτών. Κάποιες άλλες φορές, που δεν ξέρω κατά πόσο είναι η εξαίρεση, βρίσκουν την αντίθεση. Ιδίως των ντόπιων, των ελλαδιτών, των παλαιοελλαδιτών. Αυτό δημιούργησε ένα μεγάλο επεισόδιο διαρκείας, τριβής ανάμεσα στους νεοφερμένους πρόσφυγες και στους παλαιοελλαδίτες. Και οι τοπικές κοινωνίες αυτό το έζησαν πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή η εγκατάσταση των προσφύγων ήταν σίγουρα μια εποπτεία την οποία οι ίδιοι στήριξαν έτσι, σε μεγάλο βαθμό, με τη συμπαράσταση του κράτους ή της Επιτροπής Αποκαταστάσεως στο βαθμό που αυτή η συμπαράσταση υπήρξε. Ωστόσο είναι και μια έτσι δύσκολη ιστορία, δύσκολη να τη θυμόμαστε, μια άβολη.
Ναι, πικρή.
Μνήμη.
Αλλά είναι καλό. Αυτές οι μνήμες είναι πιο χρήσιμες όμως.
Άβολη, ναι.
Είναι πιο χρήσιμες αυτές οι μνήμες για να βλέπουμε το μετά. Αποτάξει και τα ηρωικά επιτεύγματα και όταν καταφέραμε όσα, είναι καλό να τα ξέρουμε, αλλά καλύτερους μας κάνουν αυτές οι μνήμες. Δηλαδή ότι έχεις από την ιστορία μιας κυρίας που σκότωσε τη μοναδική της κότα, την έσφαξε δηλαδή, και ασβέστωσε το κοτέτσι για να μείνει μια οικογένεια προσφύγων και το μοιράστηκε, και έχεις τις κινητοποιήσεις εργατικών σωματείων για να μην μπουν οι πρόσφυγες, να μην τους πάρουν αχθοφόρους στο λιμάνι, ας πούμε, που δεν τους δίνανε και καμία επιχείρηση.
Υπάρχουν οργανωμένες επιθέσεις μοναστηριών υπό την ηγεσία ηγουμένων ενάντια τους πρόσφυγες για να μην καταπατήσουν όπως ισχυρίζονταν οι μοναχοί τα κτήματά τους. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες, οι οποίες πραγματικά συνιστούν έτσι την, να το πούμε ευθέως, τη μαύρη ιστορία, τη μαύρη πλευρά της ιστορίας της ελληνικής κοινωνίας τη δεκαετία του 20 και του 30.
Αυτό που έκανε η Τουρκία, αυτό το κομμάτι της γενοκτονίας και του βίαιου ξεριζωμού, ήταν μέσα στην αντίληψη του κεμαλικού κράτους, ήταν μια μεγάλη ευκαιρία, γιατί ήταν η επέκταση, επεκτάθηκε στην ουσία.
Κοιτάξτε, ζούμε σε μια εποχή τότε, στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, που τα κράτη προσπαθούν να μαγειονοποιηθούν. Και αυτό γεννάει πάρα πολλές επιχειρήσεις εθνοκάθαρσης.
Ναι.
Τώρα, όρος που αναφέρατε, ο όρος γενοκτονία, είναι ένας όρος στον οποίο έχει ασκηθεί κριτική. Mm-hmm. Υπό την έννοια ότι η γενοκτονία και νομικά και στην ιστορική επιστήμη είναι κάτι διαφορετικό. Δεν νομίζω όμως ότι θα πρέπει να μπούμε τώρα σε αυτή την πτυχή του ξεριζωμού και της μαζικής σφαγής. Η αλήθεια είναι ότι όντως υπήρξε μια εκτεταμένη επιχείρηση εθνοκάθαρσης από τους κεμαλικούς.
Και ομογενοποίησης. Γιατί όσο...
Να υπάρξει πια, όπως και υπήρξε σε μεγάλο βαθμό, ένα ομοιογενές εθνικά κράτος.
Και όσο μεγαλύτερο είναι ένα κράτος, τόσο μεγαλύτερη ανασφάλεια νιώθει. Όταν δεν έχει το στοιχείο της ομογενοποίησης, νιώθει κίνδυνο στα κομμάτια που δεν ελέγχει μια κρατική οντότητα. Αν και οι αυτοκρατορίες λειτουργούσαν με άλλο τρόπο πριν. Είχαν άλλο τρόπο να χειρίζονται την έκτασή τους. Άφηναν ποσοστά αυτονομίας γιατί ήξεραν ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τα τεράστια εδάφη.
Ακριβώς. Οι αυτοκρατορίες δεν είχαν τη λογική του εθνικού κράτους, δεν τους ενδιαφέρει ομογενοποίηση. Γι' αυτό εξάλλου και η εκπαίδευση που είναι ο βασικός μηχανισμός ομογενοποίησης ήταν πάρα πολύ ατροφική, θα λέγαμε, στις αυτοκρατορίες σε σχέση με ό,τι υπήρξε.
Επειδή βόλευε, όχι από επειδή ήταν πιο καλοί άνθρωποι, από το να έχεις ένα στρατό που δεν μπορείς να τον συντηρήσεις, ήταν καλύτερο να δίνεις 5 πράγματα στους ανθρώπους εκεί και να τους έχεις δικούς σου, ας το πούμε έτσι.
Ναι, είναι διαφορετική λογική τους. Είναι άλλο το επίπεδο της πολιτιακής οργάνωσης που έχουν. Δεν τους ενδιαφέρει η δημιουργία εθνικού κράτους, όπως εννοείται το εθνικό κράτος στον 20ο αιώνα και στην περίπτωση της Τουρκίας από τον Κεμάλ και μετά.
Κεμάλ ήθελε αυτό. Καταλάβαινε ότι έχει αλλάξει πια η εποχή. Δεν μπορεί να σταθεί εκεί μια αυτοκρατορία.
Δεν θα μπορούσε. Οπωσδήποτε δεν μπορούσε να σταθεί. Ήταν ο μεγάλος ασθενής έτσι κι αλλιώς η Οθωμανική αυτοκρατορία. Και αυτό που είχε μέλλον, και πράγματι είχε μέλλον, ήταν ένα τουρκικό κράτος εθνικά ομοιογένειας.
Μάλιστα. Αλλά είπαμε ότι ήρθαν και εδώ και δεν βρήκαν τα καλύτερα, βέβαια κατάφεραν. Βέβαια χάθηκε πολλοί κόσμος, εννοώ μετά πολλοί από αυτούς που ήρθαν στην Ελλάδα, αρκετός κόσμος δεν μπόρεσε να επιζήσει από τις δυσκολίες, από αυτά που είχε υποστεί, από τις κακουχίες, μέχρι να βρουν το κουράγιο να ξαναστήσουν εδώ δικά τους πράγματα και στην ουσία να τη φρεσκάρουν, να τη ζωντανέψουν την ελληνική κοινωνία. Συμφωνείτε με αυτό?
Συμφωνώ απολύτως. Ήταν γι' αυτό είπα πριν ότι ήταν μια εποπτεία η εγκατάστασή τους και η ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία. Πραγματικά, αν σκεφτεί κάποιος πώς αυτοί οι άνθρωποι εγκαταστάθηκαν σε παραγκουπόλεις στις παρυφές της Αθήνας και έφτιαξαν από το μηδέν τις συνοικίες αυτές, εξανάστησαν το βιώσεις τους, πραγματικά είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Είναι πραγματικά μια εποπτεία.
Στην οικονομία, στην τέχνη, στον
παντού,
πολιτισμό.
Παντού. Δηλαδή, μέσα σε μια 20ετία, οι άνθρωποι αυτοί εντάχθηκαν τόσο δημιουργικά μέσα στην ελληνική κοινωνία, που η αφρόκρεμα είναι ένα μεγάλο κομμάτι της αφρόκρεμας της ελληνικής κοινωνίας, από τα γράμματα, στις τέχνες, στην πολιτική, στον αθλητισμό, παντού, αποτελείται πια από πρόσφυγες.
Και είναι αυτό το ενδιαφέρον, ότι αυτό το μεγάλο άνθος του πολιτισμού άνθησε μέσα στις παραγκουπόλεις των προσφύγων. Να το κρατήσουμε αυτό στο μυαλό μας όταν χρειαστεί κάποιο άλλο θέμα με πρόσφυγες να επεξεργαστούμε, κύριε Κατσάπη.
Να σας
ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θα βρούμε ένα ωραίο ραντεβού που θα είναι στην κυριολεξία rock and roll με τη δική σας βοήθεια. Για τη νεολαία και το ροκ. Ναι, καλά, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έχει μέχρι και πεντατονικές, μην ανησυχείτε, όλα θα τα φτιάξουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατσάπη.
Καλό σας απόγευμα.
Γεια σας. Λοιπόν, τι, από πού και γιατί. Τι σχέση έχει το ταξί όταν φωνάζεις ταξί με την τάξη, ησυχία τάξης και ασφάλεια ή με το τάξης που μπαίνουμε τώρα, έρχονται και τα φορολογικά, παιδιά,
Πώς θα τα παντρέψει αυτά ο Παπαζαχαρίου δεν ξέρω, αλλά του έχω εμπιστοσύνη. Τον αφήνω στα γλυκά σας αυτιά και ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 6 εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Καλό σας βράδυ.